Roma, Kapitulo 12.
Gani, mga utod, tungod sang dako nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakiluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa kabuhi nga halad sa Dios, nga natugyan sa pag-alagad sa iya, kag iya nahamutan. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. Indi kamo magsunod sa mga paginawi sa mga tao sa sininga kalibutan, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios, agud nga iya kamo baguhon, paagi sa bugos nga pagbaylo sang inyo panguna-una. Dayon mahibaloan ninyo ang kabubuton sang Dios, kun ano ang maayo, ang iya na mutan kag himpit. Kay tungod sang bugana nga bugay sang Dios sa akon, nagasiling ako sa inyo tanan. Indi kamo magmatinastaason sa inyo panguna-una, kundi magpanguna-una kamo sing nagakaigo. Suno sa talaksan sang pagtuo nga ginhatag sang Dios sa tagsa-tagsa sa inyo. Ang aton lawas, may madamo nga mga bahin, kag ini nga mga bahin, may nagakalain-lain nga mga buluhaton. Samo man nga bagay, bisan nga madamo kita, isa lamang kita kalawas sa aton pag-iusa kay Kristo. Kag kita tanan, nagaalangot subong nagakalain-lain nga mga bahin sang isa kalawas. Gani, dapat naton gamiton ang nanariksari nga mga bugay, suno sa grasya nga ginhatag sang Dios sa aton. Kung ang ginhatag sa aton, amo ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, dapat naton gamiton ini, suno sa aton pagtuo. Kun sa pag-alagad, dapat kita mag-alagad. Kun sa pagpanudlo, dapat kita magpanudlo. Kun sa paglaygay, dapat kita magpanglaygay. Ang nagapaambit sang iya pagkabutang sa iban, dapat niya inihimuon sa maayo nga kabubuton. Ang mga manugdumala, dapat magmaukod. Ang nagabulig sa iban, dapat maghimo sini sing malipayon. Kinahanglan, ang pagigugma indi salimpapaw. Dumti ang malaot, kagimua ang maayo. Maghigugmaanay kamo sing mahirup, subong magulutod kay Kristo. Kag magtinahuray kamo. Magmapisan kamo kag indi magtinamad. Alagaran ninyo ang Ginoo sa bugos ninyo nga tagipusoon. Kabay pa nga ang inyo paglaom maglipay sa inyo. Batasan ninyo ang mga kabudlayan kag magpangamuyo kamo sa tanan nga tiyon. Magbulig kamo sa mga kinanglanon sang inyo mga utod kag batuna sa inyo mga balay ang mga dumuluong. Pangayoa sa Dios nga iya bendisyonan ang mga nagahingabot sa inyo. Huo, pangayoa ang iya pagbendisyon, kag indi ang iya pagpakamalaot. Magkalipay kamo, upod sa mga nagakalipay. Kag maghibi, upod sa mga nagahibi. Tratahan ninyo sing alalangay ang isa kag isa. Indi kamo magpabugal, kundi batuna ninyo ang kubos nga mga hilikoton. Indi kamo maghuna-huna nga kamo inyo mga maalam. Kung may maghimo sa inyo sing malaot, indi siya pagbalusi sing malaot. Kundi tinguhai ang paghimo sing maayo sa atubangan sang mga tao. Himua ang masarangan ninyo sa pagkabuhi sing mahidaiton upod sa tanan nga mga tao. Mga abyan, indi gid kamo magtimalos, kundi itugyan ini sa kaakig sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling,
ako ang magatimalos kag magabalos, nagasiling ang Ginoo.
Sa baylo, subong sang ginasiling sang kasulatan,
kun ang imo kaaway ginagutom, pakana siya. Kun ginauhaw, paimna siya. Kaysa paghimo mo sini, magakahuya siya sang iya kaugalingon.
Indi kamo magpadaog sa malaot, kundi daga ang malaot paagi sa paghimo sing maayo.